Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, and all Union forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċal xwere para mikrofonu nsermilkom nil-għakom għal-edizzjoni uħra ta' sensiela l-Europa u l-Imperu. Palma namlu kull ġimgħa mal-professur Henry Frendo, l-autur, storiku, riċerkatur tal-volum Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Inglis, din il-ġimgħa nissuktaw inħarsu lejn dawk l-argumenti, id-dibattiti u riflessjonijiet, analizi li namlu mal-professur Frendo sabiex inkunu nafu kifex qed Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20 u bħalissa wasalna żmien il-gwerra. Fil-fatt, illum fil-programm nagħlqu The Hanged Artist Irredentist, whose traitor was Boris Pisani, u nagħtu bidu għal kapitlu 20 li f'dal-każ l-awtur semmieh The Seen and the Unseen, Consequences of World War II on Malta and the Maltese, huwa suġġett verament interessanti minħabba li jittratta mill-qrib x'kienu it-traumi, l-effetti u forsi anka il-ħsibijiet tal-Maltin ta' dik l-esperjenza hekk differenti ġdida kifra fl-istess ħin li għaddew minna. U għalhekk naħseb li dina l-ħarsa lura meta l-pajjiż waqt li kien kolonja jgħaddi minn gwerra li alla fine seta' ħoss li mhix tiegħu għandha toffri ftit idejat u ħsibijiet anke għalikom is-semmija. Għalhekk nagħtu bidu minnu fih biex nagħlqu l-kapitlu 19 dwar Boris Pisani.
Fej wasalna Malta, jiġifieri issa. Wara da snin kolla li għaddu, 70 sena ilu edin najdu. Malta, x-suppost għamil, jen għamlu l-mistoqsija li għamil Spadolini u li għamlu tant nies Lorenz Mizzi fuq kolħat. Malta, illum, anka bħala autorità ta' gvern, ġifiri, x-suppost għamil iżjed, jenna f-istituzzjonijiet gbar bħal università, x-suppost għamil iżjed fuq Boris Pisani, wasal iż-żmien li darin ikonoxxuh bħala persuna li forsi imqarek ma naqblux miegħu jew imqarek milli jidher kien kważi fidil da li jasal jidħol għalija di. Sawa, da sena toħxi rikonoxximent ta' xi xorta jew ta' xi forma.
Jiena personalment naħseb illi l-irħama mhux kbira ħafna, mhux kospikwa ħafna l-irħama.
Min għamilha?
Italjani jagħmluha. Jiġifieri semmajn irrikonoxxi l-Italjani jirrikonoxxuh bħal eroj. U kien Malti.
U aħna bibta Taljani.
L-irħama llum. Massif posta ġenkin f'Malta, membru tal-Unjoni Ewropea.
Ġirien tal-Italja, storja bħal dik Taljana.
Ma stenda xejn, ma dan tittara raffajt fil-kuntest tagħhom meta jiena hawnhekk kien iddiskuti pereżempju. Fejn kien sar suġġeriment minn il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Victor Sherry, meta kien qed ġejja r-Reġina.
Reċenti.
2005. Biex issir apologija għall-eżilju tal-Maltin mill-Ingliżi.
Każ parallel, mhux traġiku daqshu ma parallel.
Saret?
Ma saret qatt.
X'inqas fuq dawk?
Aħseb bork hemm se ssir xi waħda fuq il-Franċiżi.
Ara jiġifieri ċerta biża' ċerta inibizzjoni kif daħlet fil-qadam tal-menti, tal-psiki Malti. U kif minkejja li Malta saret indipendenti u sovrana u għadda żmien u postkolonjali, Unjoni Ewropea u kollox, il-kolonjaliżmu.
Għadu għaw. Jiena kawi Malta għada kolonjali.
Awi, awi. Allora dak li kun jellek muxa ħarman oċċe beċi naqla ħama u naqla.
Imma min jista? Min jista iċanfar, imaqdar, jikkastiga li ġaħat jekk aħna narfu li moddi tagħna. Dik mistoqsija perrenja dejjem qed tidher il-ħin kollu vera u Malta. Isna ħna qed nibżgħu mill-bqija tad-dinja jew mill-Ingilterra f'dar każ.
Nibżgħu mill-passat.
Qed nibżgħu mill-passat.
Kont il-momentu.
Imma min qed nibżgħu di d-domanda, pereżempju jien u inti qed nitkellmu tas-suġġett.
Nibżgħu minn nfusna.
Ekku, għamel żmien.
Passat huwa tagħna.
Għamel żmien kbir das-suġġett laqas tista' titkellem dwaru fuq ix-xandir. Jiġifieri anke din ix-xandira li qed nagħmlu bħalissa b'daqshekk frankezza. Kienet impossibbli, saftit snin ilu biss.
Rivoluzzjonarja fil-kuntest ta' xandir lokali.
Appunto. Allura, jien waħdi nirraġuna meta nirsaq lejda dawn is-suġġetti. Min għandna nibżgħu? F'każ li hemm xi biża'.
Din mentalità miskina ħafna u illi meta xi ħadd jipprova jirrijabilita għal xi ħadd ieħor u jfittex fuq u jispjegah fil-kuntest li għex. L-ewwel mistoqsija li hemm li ħafna nies dak kien jiġi minnek. Jimmin jaf kem saqsu li fuq Manuel Dimek sa darjali ġifin. Kifir kien iġi minnek?
Bix jaraw xie interessanti.
Kifir kien iġi minni, hi.
Għas jarfu il-professionalità tal-istoriku.
Għas jarfu il-kilba li suppost li għandu kull moħħ investigattiv imxenna għal-verità. Illi għara xġara u minn kien l-affarijiet fil-kontest tagħhom biex jipprova jifhimhom fil-kontest tagħhom.
Biex taraf lilek innifsek wara kollox xi darba?
Ġifieri issa billi noqogħdu ngħidu ma nsemmux il-passat inħarsu lejn il-futur. Ma il-futur mhux mera tal-passat, jiġifieri, ma il-passat mhux parti minna, ma nistgħux aħna.
U l-memorja passata.
Eżorċizzaw ruħna mill-passat. Irridu neżorċizzaw ruħna mill-preżent. Mill-moħħ li baqajna sfortunatament ta' ċertu punt kondizzjonat minn ċerti aspetti tal-passat.
Din il-problema li nsibu l-identità tagħna jidher.
We come to terms with the past, għalhekk inti qatlu l-mawx eluq, mawx closure. Għasak kemm inti tibqa' tibża mill-passat, taqbel jew ma taqbilx nitkellmu fuq biċċar ħamata. Fuq biċċar ħamata.
Imma għandna biża li nagħmluha.
Laqgħa minni aħna diamlu għat-taljani jiġifieri.
Lesta di preta porte.
Rajta jiena fil-fatt.
Ara fi xedin imma taqja tal-biki li dal-pajjiż jibża jara lilu nnifsu.
Inkwetanti u inkwetanti wkoll fil-kuntest tal-fatt li l-istorja mhux qed tiġi malma. Fil-iskejja li sewa ġifieri dal-poplu kif se jsir jaf lilu nnifsu, okej tajli li fix-xandir jagħmlu tagħmel xi programm fuq televiżjoni, fimni ora, fuq ir-radio min jisma' l-Campus FM.
Meta jħalluh isir ġifieri wkoll.
Meta jħalluh jew
kwartieri li jibżgħu minn ċertu veritajiet
ukoll. Żgur, żgur. U l-istorja minn wara l-kwinti mhux dejjem tfuħ. Imma l-istorja dejjem tfuħ.
Impossibbli. Ha storja ta' familja ma tkun hekk. Ha sepura ta' pajjiż.
Kulħadd għandu taħtabtu ta'.
Imma xi kultant u da jista' jkun argument li xi darba naqbdu fil-din is-sens ilha fil-quddiem, tibda titfaċċa l-problema teorija forsi, il-Maltin min huma. Jista' jkun li l-Maltin il-ġenetika tagħhom li ġejjin minn tant pajjiżi minħabba li aħna gżira bħalma jiġilhom gżejjer kollha tiġbor minn kullum kien, qatt ma ħassewhom ħaġa waħda sħiħa.
Diffiċli ħafna ma jiena naħseb li ħassewhom viċini ta' xulxin, speċjalment f'konfront mal-barrani li kien qiegħed irriġi fuqhom. Imma dakha huwa speċi l-common front biex tisfejda lil min qed jisfruttak jew qed jaħkmek jiġifieri. Lejn naħseb li seħ diversi drabi dak jiena.
Sħaħ kollha Malta kollha, fiż-żmien Franċiżi ma kienx Malta kollha. Jiġifieri diġà qed nitkellmu fuq 40,000.
Malta kollha ma nafx x'għidx tajt jiġifieri, imma fiż-żmien l-assedju pereżempju tgħidli Malta kollha.
U kienet il-gwerra tagħna u kienet tgħidha medda.
Imma gwerra kienet tagħna, skużi.
Ekku,
gwerra tagħna x'inhi? Il-gwerra tagħna ma nanfusna biex narfu l-passat tagħna.
Tinsiex li l-Maltin fl-assedju kienu għadhom qed jippruvaw jippruvaw lid-dinja li mhumiex Musulmani iżjed li mhumiex Arab. Kienu ilhom, mhux wis. Sal 1250 kienu għadhom Musulmani.
Ma ħafna drabi fil-gwerra tkun qed tipprova xi ħaġa sekemm ma tkunx tkaxkart fil-gwerra sempliċiment għax tkun soldat.
U l-kavalieri kienu għaw ftit ilhom għaw 30 sena kollox.
Sfortunatament għaw ċerti qasmiet f'Malta u sfortunatament li ċerti qasmiet baqgħu. Jiena naħseb li fis-7 Ġunju pereżempju.
Hemmhekk l-eqreb naħseb.
Kien hemm sens ta'
l-Ingliż.
Ma dajr intesa ta' jiġifieri mbagħad għax
tinsiex. Ma dik l-eqreb naħseb l 1919.
Fl-indipendenza sfortunatament kien hemm dik il-qasma minħabba li qablux minn tofu Borċolivir.
Ma dik kien sa fuq livell politiku.
Partiġan.
Ma kienx fil-font daqshekk.
Partiġan, ma naħsibx.
Ta' sopravivenza.
Ma naħsibx għax kien rajt diversi laburisti li kienu preżenti.
Ma kienx teddida. Ma kienx teddida.
Marrufejn jiġifieri. Kienu hemm li ma qablux.
Dibħalli
bħal dik.
Dibħal tal-Ewropa. Wara kollox, fl-2004 kien hawn ħafna laburisti għalkemm kien hemm kampanja kontra
ħul ta'
Malta u llum aċċettata fil-fatt ħarġet ir-realtà mbagħad.
Kif semmejna fil-bidu tal-programm, wara l-eluq ta' dak il-kapitlu dwar Borġ Pisani, Who Straighter was Borġ Pisani, Issa inkomplu nitkellmu mal-professur Henry Frendo din id-darba dwar is-suġġett tal-konsegwenzi tal-effetti tat-tieni gwerra dinjija fuq Malta u fuq il-Malti. Minn dak li seta' jidher imma wkoll minn dak li forsi ma kienx jidher daqstant. The Seen and the Unseen: Consequences of World War II on Malta and the Maltese. F'dan il-kapitlu se nsemmu il-gwerra, ma nistawx naħarbuha. Inti il-gwerra iktar milli segwija inti tanalizza u tanalizza dak li nkiteb. Per eżempju, mal-bidu ta' dan il-kapitlu, inti semmi ċerta interess huwa dokument fih innifsu il-ktieb The Epic of Malta. U issemmih għal ħafna aspetti, per eżempju, tagħmel apprezzament tiegħu, imma issemmi messaġġ ta' Churchill fih, ritratti li juru xi qiegħda ta' esperjenza Maltija fil-gwerra. Kemm jgħinhom il-Maltin The Epic of Malta biex irrekordja il-kuraġġ tagħhom jew is-sitwazzjoni li kienet kattiva ovvjament ta' gwerra.
Jiena rah importanti The Epic of Malta, dak kitbu kaptan ta' vapur Ingliż, kaptan Ingliż, u naħseb li ħafna mir-ritratti ħadhom ukoll. U kien Malta fil-żmien il-gwerra, jiġifieri, numru ta' ritratti fih illi mhux sempliċiment juru l-bien infarrak, imma juru wkoll il-ħajja soċjali tal-Maltin, tal-popolin.
Isu rekord.
Tal-popolin, u jiġifieri pereżempju, problemi tal-ilma jekkem nisa ta' dar jew tfal bil-bramel qegħdin madwarajn biex ġibu l-ilma, biex jimlew il-barmil bl-ilma. Jew jekk dew il-Victory Kitchen għandek il-persuna qiegħda tqassam l-ikel il-salzet, il-spaghetti, s-soppa, eċetera, u
n-nies
fil-kju, jew jekk għandek inniżilin fix-shelter, jew id-dokjar nista' tarsna pereżempju qed jiskennu fix-shelter waqt li għandek is-sirena qed tingħi. Allura għandek diversi xeneġġati. Najdurhom pictorial history dawk.
Fotoġurnalizm ukoll.
U żgur għaliex fil-fatt niftakar meta kont l-Awstralja kont konsulent ta' Enċiklopedija Awstraljana, jisimha The Australian People, u kont inkarigat fost l-oħrajn mill-pictorial history. Hemmhekk għandhom arkivji fantastiċi jiġifieri anke aħna għandna ta' wkoll huma mhux forsi organizzata biżejjed. Il-pictorial history qed ngħidu fuq nies ta' etniċitajiet differenti, ta' razzet differenti li kollha spiċċaw l-Awstralja, ġifieri arax rikkezza għandek ta' għejjun. U anki ta' rappresentazzjonijiet fotogeniċi.
Tiqa fuq dak li moddi.
Tiqa ma illi tagħtik ċertu tarif illi kważi kważi bil-kemm iġibu bil-kidba x'hekk jiena. Jekk jiena nilbes b'mod jew b'kulur tal-biss ta' tessut fim, differenti minn ħadd ieħor. Allora inti malli tħares anki jekk tħares Maltin, pereżempju, jien naf Sunshine, dan sa 30 seni lu għedna għalek darawthom bajnija jien. Bis-sidrija, bl-arloġġ, ġifieri.
Bil-polka.
Għaddejjin, ġifieri. Issom qegħdin f'Malta taqbel il-gwerra.
50 jaar taqbel.
Issa tgħid li dik tista' tiddiskrivija, tista' tiktiba. Imma tista' teħdi la ritratt ukoll.
Twaqqafha.
U r-ritratt twaqqafha. Ir-ritratt kważi kważi għandu superjorità fuq il-kitba.
Elf kelma jgħidu ċ-Ċiniżi.
X ma tistax tmer jgħid dak ritratt ta' sitwazzjoni. Sakemm ma jkunx imbabas, ir-ritratt jagħtik
awtentiku.
Jagħtik xena. Il-persuna, jekub il-pipa, jekub il-polka, jekub il-sidrija, jekub il-qorq, illi jinkapsula fih dak ir-ritratt stil ta' ħajja, stil ta' għajxin, mod ta' ħsieb, mod ta' mġiba. Għal kemm murek jiġi fil-pictorial history kemm biveri riċ, naħseb li The Epic of Malta għandu ħafna minna dina.
Moment minnhom inti biex anke tibbilanċja ovvjament, tajt li wara kollox kellu ftit isterizmu għax daħreġ fl-1943, hija l-istess sena li meta il-George Cross mar fuq il-bandiera.
Publikat
ħareġ Outlines of Maltese History. Jiġifieri kien hemm isa mewġa f'dik is-sena 1943. Għadna kemm ħriġna mill-ara attakki Maltin, imma l-gwerra għadha għaddejja li l-Ingliżi bħal donnhom jew għaliex iddispjaċihom li l-Malta kienu se jitilqhomha minn idejhom u forsi traskurawha ftit. Jew għax bil-maqlub riedu jinkoraġġuha iżjed għax ħajġu bżonna għall-invażjoni ta' Sqallija u l-ġlieda tal-Afrika ta' fuq, eċetera. Isu ġiet mewġa ta' ħwejjeġ li saru biex lill-Maltin ishom japprezzawhom u anki
iżelu naqrabiju.
Għet nitkellmu f'sitt wara l-oti tal-George Cross, dak li tħobb ħafna inti ġifier.
U li tpoġġa fuq il-bandiera f'tar 43 mir-re.
Imma għandek ukoll forward ta' Winston Churchill. Jiġifieri jiena waħda mill-punti li nagħmel.
Li ma tantx jagħmel fil-gwerra.
Winston Churchill kellu daqsxejn jagħmel f'dak fil-gwerra fil-42 fil-43 biex isib il-ħin. U jien naħseb li hu kitiba.
Authentic
forward naħseb li hu mill-istil tiegħu li jkteb. Li jikteb speċi ta' introduzzjoni qasira għal dat tip ta' ktieb. Jiġifieri ħass li kien hemm ċerta impronta tgħidli vera qed jikteb miktub minn Naval Captain u ma Ingliż ma fuq Malta.
Fuq tikka mill-imperu biex ngħidu hekk.
Tikka, però tikka strateġika immens. Strateġika immens u kienet jifhem ukoll kemm din il-famuża tikka kellha rwol strateġiku importanti. Jekk mhux determinanti fl-andament
dik mistoqsija mondjali. Dittikka, u inti semmija fil-kapitlu tijak, inti f-moment minnom tajt, Malta setet effettuat kif intemmet il-gwerra, kemmu minnu. Għax l-Ingliżi verament ma kienux jafu xini u ma jagħmlu meta kważi wedu għal il-Mussolini lill-Malta, meta daw fil-gwerra matul il-kors tal-gwerra ġew bżonna daqshekk biex imexxu l-gwerer fl-Afrika ta' fuq, li mingħajr Malta. Kien kollhom ħafna inqas ċans li jirbħuha dik il-gwerra ta' Rommel biex niftehmu.
L-Ingliżi qatt ma wedu l-Malta lil Mussolini.
Negozjati.
Kien hemm diskors. Kien hemm diskors dwar il-possibilità jew inkella dwar jekk jaqblilhomx illi jinnegozjaw f'dak is-sens. Però weda bħala weda qatt ma saret. Żgur mhux offiċjalment.
U m'għandniex dokumenti li jgħidu għażiet.
Ma kienx l-istess offerta li saret mill-Ingilterra fl-ewwel gwerra mondjali ta' Ċipru lill-Greċja, pereżempju, lill-Greċja rrifjutata għax kienet bil-kondizzjoni. Lill-Greċja tidħol fil-gwerra. Għallhom grazzi ħafna ma niċċab titnutu fil-gwerra aħna biex neħdu Ċipru. Fimt? Jiġifieri qatt ma kien hemm laqas offerta f'dak is-sens, għalmenu jekk kien hemm mhux offiċjali u b'mod diskret ħafna
u kienet aktarx inizjattiva ta' Churchill.
Indirett ma nafx kienx ta' Churchill għaliex iktar tnejn li kienu propensi li jikkonsidrawha tar kien Halifax naħseb milli kien Churchill fil-fatt.
Semmejt lek il-Churchill għaliex wara u fiktib tiegħek issemmija wkoll imma niltaqgħu magħha f'diversi postijiet u ejjun oħra. Li Churchill għamel ħabta wara l-gwerra jmur Como spiss Pitter fej la dira ta' Como u għaw min jgħajti kien immur hemm biex jirkupra dokumenti li jistgħu jikkompromettuh propju fuq din il-kwistjoni.
Dik l-informazzjoni hemm hekk ta' qed niċċita rivista Taljana, storika Taljana, li ħarġet bid-dokumentazzjoni minn żewġ persuni li kienu fil-militar Taljan u li allegaw li Churchill kellu interess li jaħbi ċertu dokumenti li seta' li kien hemm.
U jgħidu l-Mussolini kien iġorrhom miegħu daw meta qabduh. U aktarx li bekk intemmew, jiġifieri Mussolini kien iġorrhom biex u jaħrab mill-Italja qabel qabduh, kien iġorrhom biex bihom jikkompromettu lill-Ingliżi u allura jsiplajnuna minn għandhom biex jaħrab. Aw minn rabata di Taljani stess.
Il-problema hi li ħafna minn dat tarif huwa dictum de dicto. U anki meta tiġi għal daw id-dokumenti, ma skużi fejn huma daw id-dokumenti?
Ħaduhom il-partiġjani jekk il-każ li kien iġorrhom Mussolini miegħu veru.
Ma jiġifieri allura wieħed jista' jispekula, jista' jsemmi dawn l-allegazzjonijiet, però sakemm ma tistax tikxef u turi id-dokumenti, ċertament wieħed ma jistax iqis l-istorikament x'darba l-Ingilterra qatt offret il-Malta lil Mussolini.
Għall-avolja id-diskors huwa qawwi minn ħafna bnadi. U vera nafu li kien hemm diskors ma' Mussolini għall-inqas biex ma jmurx jissieħeb man-Nazi ma' Hitler.
Dak qas ċano mariet, qas innistgħu stess marietu mela no ħaġa Mussolini iktar diskors ta' Mussolini. Mussolini ma kienx
biex qalb,
Mussolini ma kienx favur il-Ġermaniżi, ma kienx jaħmilhom. Kien jgħidilhom intom kontu għadkom marwinin u miżbuwajn u aħna kellna l-Ċesri u l-Awgustu. Ija ma meta mbagħad ra illi l-Ewropa tal-Punent. Edha taqa esa pakket karti tal-lob taħt il-Panzers u l-Blitz Ġermaniż. Daw ġarrow l-Ingliżi ħarbu jiġru Dunkirk biex salvaw ġildhom. Tajjeb, ellek aħjar nitlu magħhom forsi nimisna xi ħaġa.
Ralfej qattaqleb il-vittorja u
ġewwa. Dam jaħsibha ta'.
Ukont sa nagħmilek domanda jiena. Għalep għaliex ra l-fatti juru mod ieħor mhux għax kien hemm xi simpatija mal-Ġermaniżi, fil-fatt matul il-gwerra nindunaw il-medja tesaġeradi, ma nindunaw li l-Ġermaniżi kienu kważi kważi jistmawhom mill-għar l-Italjani bħala nies li mhumiex kapaċi, u fil-każ ta' Malta batu l-Luftwaffe wara li l-Aeronautika m'għamlet xejn. Mhix ngħidu ħaċara.
L-Luftwaffe kellha ethos ta' gwerrier ħafna iktar minn dak Taljan u
fil-Ġappuniż.
L-Italja jiena niftakar missieri u tsijiet tiegħi jgħiduli li mill-gallerija il-Furjana kienu jarfu li l-pilota Ġermaniż. Pjazza Sant'Anna ġifieri.
Daqs kemm joqrob.
Oh żgur, jidħol ġo fiku. Jibqa' dieħel ġo fik.
Suwiċidali.
Suwiċidali. Suwiċidali ma' kuraġġu immensu kol, ġifieri. Inti tittamm ma tistax il-kuraġġ ġifieri. Tista' tobodu ma taqbel xmiegħa u tisħtu kemm trid. Ma sax ma tammirax il-kuraġġ ta' dawk il-piloti, anke l-attakki fuq l-Illustrious, per eżempju, dawn missieru rom minn fuq il-bejt.
Ħajja.
Kienet spettaklu fantastiku.
Jibqa' fuq il-bejt.
L-attakk fuq l-Illustrious issa kien kollha qattu xi bomba.
Ma kienx jara iżjed minnhom. Metri Italjani bil-maqlub kienu jgħidu, l-Maltin simpatizzaw mal-Italjani kienu jgħidu għax uħobbuna jmorru l-fuq ħafna biex il-bombi jgħu fil-bahar.
Mhux vera laqas ta' dik għaliex tara l-ewwel attakki tal-Aeronautika fil-11 ta' Ġunju ta' 1940 qatlu ħafna nies. Jiġifieri jiena nirrakkonta eyewitness accounts ta' ċensu ta' Bone fuq Santirmo għax kien tabib tal-armata. Kien Santirmo meta waqgħu l-bombi. U kien hemmhekk meta inqatel fost oħrajn x'daw ħarġu jaraw l-bomba qatt ma kienu raw l-ajruplan qabel l-Maltin jattaq. Malta qatt ma ġiet ittakkata mill-ajru minn ħadd.
U l-ajruplan kien għadu ġdid.
Minn żmien ħaġar qiem l-ajdra.
U l-ajruplan kien għadu ġdid fid-dinja.
Relattivament ġdid u Malta qatt ma kienet ġiet attakkata mill-ajru kienet ġiet attakkata mill-baħar u mill-art. Imma mill-ajru, allura meta semgħu daw l-ajruplani.
Ħoss enormi.
Ħarġu jiġru daw biex jaraw.
Fenomen.
Ġaraw x'inhu ġej. U fost oħrajn kien hemm it-tifel ta' drummer boy u kellu 13-il sena. U baqa' hemm zobtu għax toħ il-bombi ġifieri.
Dak l-ewwel attakk.
Ma kinux daqshekk mill-għoli ħafna, laqtu diversi nies anke tal-pjeta, fej ovvjament kien imbastiment navali Ingliż hemmhekk, ġifieri.
U mal dawk it-tiri tagħhom kien.
Dawk it-tiri tagħhom ma kinux jafu peress li ma kellhomx ħafna intelligence u peress li forsi kienu anke qed jisparaw mill-bogħod għax l-istukas. They used to swoop in. Jinżlu ġo fik.
Fuq it-target.
Fuq it-target, allura, iktar faċli jorqtuha. Issa tlaqa' li anke t-teatru Rjal li rnexxilhom jisplodu jisperifikaw mid-dinja.
U berex.
Għax ħasbu li hemm xi maħżen ma nafta xiex fih.
Mhux hekk, mhux hekk. Imma dawka jiġru fil-gwerra bħal ma ġara anke l-Italja fl-aħħar meta l-Ingliżi marru jattakkaw l-Abbazija.
Monte Cassino.
Da Monte Cassino. Ħafna conspiracy theories kulħadd jisoponi li hemm xi ħaġa.
Lew fil-gwerra, il-gwerra tkabbar ħafna l-paranoja. U l-propaganda. Il-propaganda ċinti għat l-ewwel semmejt il-ħasil tal-moħħ. L-aħjar mezz biex taħsil l-imħuħ hija l-gwerra. Hija l-gwerra għaliex hemmhekk titlef moħħok hu. Ttejx mill-ġurnata l-oħra u tittama li l-għada filgħodu tqum. Li l-għada filgħodu tistenbaħ.
Għadek ħaj.
Hemm dak il-famuż kotazzjoni nużaw nekka ta' Nicholas Montserrat f'Kappilan of Malta. Fej jgħid setajt ġuvni u tfajla biex ma jkollhomx x'jaqsu ma xurxin sesswalment. Fil-beraħ jew f'xi ġnien, meta daw ma jafux hekk l-għada filgħodu x'ħajqumu. Kif kif se tippritka d-dnubi tmejta lin-nies li ħlif bombi u ġliet u biki u xejjir u nies mejta ma jarawx.
It is getting much heavier than it was a few weeks ago. They say so here. Of course, they cannot tell us everything, but what they do tell us is true. It is building up for something, Mr. Ross.
Il-film jagħti kredtu kbir lill-Maltin għall-kuraġġ tagħhom jagħti wkoll stampa ċara ta' dak li għaddew minnu t-tifrik kollu li seħħ f'dawn il-gżejjer matul il-gwerra speċjalment dik is-sena 1942. Ħadu sem tnejn mill-aqwa atturi li Hollywood jibqgħu jiftakru. Forsi mhux dikinhar biss imma ħafna aktar wara saru smijiet verament magħrufa. U dawn huma Alec Guinness u Jack Hawkins. Ħadu sem ukoll ħafna Malti fis-sens li kienu extras u allura minn tfal sa xjoħ il-Maltin tarhom f'ħafna postijiet u fil-film naħseb kważi kulħadd ikun raħ xi darba Malta jew naqas raħ ħafna partijiet minnhom. Fil-film ikun hemm ukoll footage filmati li inġibdu awtentikament matul il-gwerra mis-servizzi Ingliżi u li għalhekk il-produttur u d-direttur kellhom aċċess għalihom. Matul dan il-programm din il-mużika se tkun preżenti ħafna.
Here we are.
Right. Goodbye.
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 Saha.
Saha.
Goodbye.
Saha.
Saha.
Bye.
Jissemma wkoll fil-kapitlu tiegħek li qegħdin naraw bħalissa il-film The Malta Story tar-Rank Organization 1953. Da isu qaqqat. Għax semmejni ħanka fil-kapitlu ta' Bosch Pisani.
El-Guinness.
El-Guinness huwa l-attur ewlieni wieħed mill-kbarnet, imma isu qaqqat l-eroiżmu tas-suldat Ingliż f'Malta. Mal-Maltin li kienu għaw fil-gżira, eroiżmu mod ieħor, u anki l-Maltin li setgħu kellhom simpatiji mat-Taljani. Isu l-plot tal-film iddawar daw it-tliet stejjer. Kemm sewa biex ta' impressjoni ta' dak li Malta għexet? Lid-dinja, għax dawra kollox kien isu PR exercise għal Malta waqt il-gwerra.
Iva, hemmhekk qed tara, is-saħħa taċ-ċinema. Da bħal The Maltese Falcon. Titkellem ma' Amerikan, fuq Malta probabbli qas jaffejna. Però The Maltese Falcon isemmiulek.
Da xi l-ħemit għam in-naħit.
U da The Malta Story da xi xi ħaġa simili għax fil-fatt dak sar ħafna wara l-gwerra. Fil-ħamsinijiet.
Snin wara l-ispiċċat.
Fil-ħamsinijiet. Kienet għadha vivid għal-memorja ġifieri.
U l-bini kien għadhom waqqa'.
L-bini baqgħu waqqa' sa ftitilu għax.
Teatru.
Teatru issa li.
Għadhom waqqa' ma.
U sa ċertu punt.
Għax qatt ma bena.
X'i mod riabilitati. Is-saħħa taċ-ċina ma hija tremenda. Għax l-ewwel għatlek is-saħħa tat-televiżjoni u r-radio paragunata mal-ktieb, mar-riċerka, mal-akkademja, eċetera. Aħseb wara ċ-ċinema. Ċinema f'ċertu sens hija iżjed qawwija minn stazzjon televiżiv, għax stazzjon televiżiv għalmenu saqllum.
U dak iż-żmien it-televiżjoni ma kinitx hemm bidu net.
Ma kinitx hemm f'ftitri meta sar Malta Story ma kienx hawn televiżjoni.
Malta le, imma dan twera mad-dinja kollha.
Appuntu, ġifieri dak il-vantaġġ taċ-ċinema. Illi ċ-ċinema għandu udjenza universali. Jekk inti jirnexxilek tagħmel film illi għandu film tad-daqqa illi jattira emas audience
storja tal-gwerra
universali universali mhux stazzjon televiżiv lokali issa tlaqa lilhom qed jinbidu l-affarijiet bl-internet u bis-satelliti eċetera imma dak illum ma nistgħux niġġudikaw il-passat billum allura l-Malta Story bħal Maltese Falcon kellhom effett trement f'ċertu sens l-aqwa pubbliċità jekk trid lill-Malta illi l-ebda tourist board u l-ebda ma se taqgħod.
U m'hemmx għalfejn kont taf taqra u tikteb dan u tixtri ktieb għax dak mur iċ-ċinema kulħadd kien imur. U ċinema tarah
titkun tifhem l-istorja. Titkun tifhem forsi tifhem l-Ingliż.
Ekku, ma l-Istati Uniti pereżempju naħseb għamel relazzjoni pubblika tajba lill-Maltin għax dan twera żgur fiċ-ċinema żemmek.
U żgur.
Fl-alleati żgur f'pajjiżi alleati derda kollhom
kien
għamel hit żgur u ta' relazzjoni ġdida lill-Malta.
Dik effettwa anki l-perċezzjoni ta' Malta fid-dinja. Meta tkellimna fuq Strickland fl-Awstralja. Mill-European. Dan dettalji jiġifieri f'kil kapitolu. Wara l-gwerra, il-Maltin, il-perċezzjoni anki tal-Maltin, tan-nies li ġejjin minn Malta, kienet influenzata mill-perċezzjoni tar-rwol tas-sem li kellha Malta fil-gwerra. Jiġifieri anki qed ngħidu s-relazzjoni soċjali. Kif inti tħares lejn xi ħadd li ġejjin minn Malta. Wara l-gwerra f'pajjiż bħal l-Awstralja li huwa l-bogħod ħafna.
Ġabarna. Il-kelma, il-relazzjoni tal-gwerra ta' Malta ġabritna.
Tana
ċerta. Għaw George Cross Inn, per eżempju.
Tana ċerta identità, tana ċerta perception.
Ollilna, ollilna.
Tana nazzjonalità u koll, il-daw il-Maltin, post jismu Malta ximkien.
Eroj.
Illi fil-gwerra.
Kienu eroj.
Iġġildu fuq naħtana, kontra n-nazizmu, kontra l-fasċizmu.
Alla volja kienu kważi missum għal-Italja.
Iktar
kibri.
Thank you.
have been thought worthy of this high honor and distinction must see that we live worthy of it, and in this critical time, that we do not shrink from giving all we have. Malta has shown the world that she can endure, and the world knows that she will never weaken. But not until the inevitable day of victory can the full story of Malta, GC, be told. The safety of this fortress rests under guard on four supports: the three fighting services and the civilian population. Each one of these is essential to the others and to the whole. As we are co-recipients of the great honor bestowed by His Majesty the King, let us also be sure that we are really cooperative, and making this cooperation ever more complete and effective, go forward together in our united strength and faith.
Semmi oħraj li jagħmlu hekk naqgħdi f'din il-vena ta' relazzjonijiet pubbliċi f'pubblikazzjonijiet oħra u fosthom laqtek il-fuljet tal-kaptan Louis Ritchie.
Ritchie.
X'kellu da dan donnu kien ħobba lil-Malt.
Dak il-kaptan li jiena ngħid kważi 99.9 fil-mija ċert, illi the Epic of Malta u kitbu Louis Ritchie.
Inti tajt kien ħobba l-Malta. U jiena nissuspetta jgħixaw ukoll.
Iva, għaliex jekk inti tanalizza in-natura tad-diskors li juża fid-diskrizzjonijiet, anki għaliex kellu kien forma ċerta empatija mad-batija ta' dawk in-nies fi żmien tal-gwerra, mela daw qed jiġġieldu l-istess gwerra, qed jiġġieldu fuq l-istess naħa. Daqq jaf nofs il-Mediterran, jara l-bombi niżlin, jara n-nisa bit-tfal, jara tfal fil-kjus biex forsi jmorru jisibu biċ-ħobs jew plazzoppa, jara n-nisa qed jaħslu l-ħwejjeġ, jara n-nisa qed jistaħbu fix-shelters, jara n-nisa qed jgħidu r-rużarju, jara tfal tal-iskola jiġru mill-iskola għax-shelter, mix-shelter għall-iskola. Allura rabba, u dit toħroġa mid-diskors, internal evidence aħna ngħidula, testimonjanza interna li mhux qed jgħidha bil-kliem, qed juriha bil-mod kif jikteb.
Fl-istil tiegħu. Għalhekk
jiena naħseb inħoss li kien qed imħabba ġvien.
Il-gżira.
Illum il-professur Henry Frendo qed jistudja l-konsegwenzi fuq Malta u l-Maltin wara l-gwerra. Komplu jisimaw l-Europa u l-Imperu.
Issemmi wkoll fost affarijiet oħra lill-Gunners, inti tajt il-Gunners Maltin li kienu voluti. Issa kien hawn diċerija u ġieli tingħat f'livelli oħra. Li matul il-gwerra ħafna Maltin li kienu msejħa soldati, r-riġiel kollha ngħidu.
Jew miġburin, jew volontarjaw,
ma kienu l-leva wkoll. Dawna kienu jgħidu li iktar l-Ingliżi kienu fejn wieħed jista' jispara u jiġġieled, il-Maltin kienu iktar f'servizzi oħra. Bħal nafi, jimlew il-ħofor meta ta' bomba, per eżempju fil-mitjar.
Skorretta dik, eh?
Għalhekk kan semmiha jiena biex naħtih li minħaqqu. Imma mbagħad għandna wkoll xi records ta' Malti li mietu fuq l-anti-aircraft,
per
eżempju madwar il-port. Fejn hi l-verità?
Il-verità hi li kien hemm il-Maltin fuq l-anti-aircraft, CUT wieħed minnhom jiġifieri. Il-Maltin ikkontribwew kull minn seta' u kull minn felaħ bidiversi.
Kienu kapaċi jisparaw u f'dati jisparaw. Il-Maltin.
U kellhom bżonnhom. Kellhom bżonnhom. Mela kieku inti taħseb li kieku l-avallett rebaħ l-assedju waħdu. Mela l-avallett kien se jirbaħ l-assedju waħdu. Kieku mhux għax kien hemm massa ta' Maltin qed jikkooperaw taħt id-direzzjoni tal-kavalliri fl-assedju kontra t-Torok. Kienu jinvaduna t-Torok u Malta saret parti mill-Imperu Ottoman. U l-istess fi żmien il-gwerra u għalhekk wieħed irid jirrikonoxxi wkoll li l-Ingliżi rawadi. Raw li l-Maltin qed jipparteċipaw.
U li kienu magħhom mhux mat-Taljani wkoll.
U li
naħseb kellhom dubju wkoll.
It-Taljani qed jibbombardjaw. Kif titkun ma' minn qed jibbombardjak trid tkun miġnun.
Imma qabel il-gwerra seta' tal-Ingliżi kellhom dubju l-Maltin ikunux pronti jaqilbu ilhom.
Il-gwerra jiena darba qal jugom f'Sud Bonici fuq il-gwerra, tlux taħseb fuq il-gwerra, il-gwerra bidlet kollox.
Taħsibha.
Gwerra bidlet kollox, jiena ma naqbilx li xi ħaġa tbiddel kollox.
Imma kważi.
Imma kważi.
Kważi, kważi, kważi tbiddillek il-psike kolla tijak, u għu tibqax taħseb l-istess.
Għazgur, hija konverżjoni sa ċertu punt. Issa tlaqa' l-sentimenti kulturali, lingwistiċi, tradizzjonali tal-familja b'xi mod jew ieħor se jibqgħu kif fil-fatt jekk naraw wara li baqgħu. Però, bla dubju ta' xejn. Il-gwerra għax jiena hemmhekk qal nipprova f'dak il-kapitolu nipprova nagħmel id-distinzjoni bi dak li hu tanġibbli, dak li jidher li tarah mawiċċek. U dak li intanġibli, dak li ma taraħx, imma li tħossu. Ibdilek is-sentiment tiegħek, ibdilek
l-atteġġiment tiegħek.
Ma sopravvivenza biex tibqa' tgħix.
Għax hekk tagħmel inti mingħajr ma trid biex tibqa' tgħix.
Appuntu, jiġifieri inti l-gwerra jiena l-importanza tagħha nara bħala kataklizmu totali, totali mhux li biddel kollox għal dejjem.
Bidlet lek ix-xenarju.
Xejn ma jbiddel kollox, kollox dejjem hemm il-kontinwitajiet fil-bidla. Imma kienet kataklizmu maġġur ju li Malta niddub tqgħad kellha wieħed bħalu, forsi jekk tista' tqabbel meta ġew l-Arab l-ewwel ir-razzija li għamlu meta sidiċe daħlu qerdu farku serqu maqsija f'ħlabu, u mbagħad reġgħu telqu, suppost ma baqa' xejn ma naf kollha titkellmu fuq affarijiet ħafna relattivament ħafna iċken. Iċken il-popolazzjoni ħafna inqas, mentri l-gwerra kienet fuq livell massif, massiċ.
U laqtet il-kulħadd.
Illi ara biżbisara l-Maltin, illi kellhom jħarbu minn djarhom sa fejn baqgħu jeżistu djarhom, u jmorru jħabtu l-bibin tani saqqas biss jafuhom.
Rifuġjat.
Firħula illi bil-kemm qatt żaru f'ħajjithom. Tajjeb, bil-ħmara u l-karrettu niġorru l-ixkejjer ta' kull marne xilhom joħorġu mid-dar qabel ma waqgħu.
Biex jħarbu l-bombi.
Dawna f'Malta, kemm il-darba kellna sitwazzjonijiet
traumatiki.
Għal daw kienu jħarbu mill-kursari meta jinżlu
fejn-kursari
jħarbu lej ċittadella biex jiskennu wara s-swar jekk irnexxielhom u jkunu qed jagħmlu xi festin
jew xi żwieġ
Katrin tal-Imdina u fin-nofs jiġu l-kursari jaħbtu l-kursari għal jom iridu jmorru jiddefendu x-xatt. Imma fuq dak l-iskala
li m'għandekx kontroll fuq.
Għax anki l-ajru biddel kollox ukoll. L-ajru differenti. Għax vapur ok. Jispara mill-baħar irid jispara lek il-vapur.
Ma l-level tiegħek għadu.
Ftit jew is u tista' b'xi mod tista' tispara lu l-kanun lura.
Jew tinħeba jew tilqa'.
Imma jekk jiġi jispara lek minn fuq rasek.
Waqalek saqaf hija totalment storja oħra. Semmi fil-fatt figuri inti ta' tunnellaġġ rekord, per eżempju, ta' ħbit fuq Malta bil-bombi fix-xhur tal-gwerra, speċjalment 1942. Issemmi 1500 mejta Maltin.
Civilians, eh?
Ċivili. U midruba 3800 li b'kollox jagħmlu 2% tal-popolazzjoni li kienet madwar 270,000.
Civilians.
Meta tara din il-figura imma ta' percentaġġ għal Disastru li ħallit il-gwerra f'Malta, f'dak li huwa tangibli, f'dak li huwa materjal, bini mwaqqa per eżempju, nisbarra.
Imnalla kellna l-ġebla. Għax kieku ma kienx il-ġebla f'Malta.
Għax 2% ftit.
Lele, kieku Malta ħuġġieġa saret. Kieku aħna ma konniex nibnu bil-ġebla.
Li ma taqbadx.
Unħafru fil-ġebel. Kieku aħna kellna djar bħal weatherboards per eżempju, blinja. Kieku Malta saret ħuġġieġa, l-ikbar ħuġġieġa ta' San Juan li qatt saret. U kunni spiċċa kollox prattikament, u forsi jibqa' ftit irmit.
Irmit.
Ftit irmit u ftit skuk.
Mentri l-ġebla.
L-ġebla salvatna lilna, l-ġebla salvatna lilna, għaliex salvatna doppjament. Salvatna għax stajna nħaffru fil-globiċerina limestone, ġifri fil-ġebla tal-Franka biex inkunu nistgħu nagħmlu shelters.
Taħt l-art.
Taħt l-art, għax sakemm bit il-gwerra l-Iberika hawnhekk ma kienu protezzjoni kważi ta' xejn. U fl-aħħar minuti li ndunaw
li jeżisti lajru.
Li jisabu biex joħolqu daw il-mezzi.
Jew iddeċidew li jibqgħu.
Ta' protezzjoni. Iddeċidew
li jibqgħu.
Fil-bidu kien hemm punt ta' interrogazzjoni għax meta l-avvanz Ġermaniż fuq il-punent tal-Ewropa tant kien sorprendenti, tant kien xokkanti, illi kważi traumatizza anke lill-Renju Unit. Ir-Renju Unit l-ewwel ħaġa inti da hija naturali li inti l-ewwel issalva ġildek. Kienu nkwetati għas-sopravivenza tagħhom meta inti għandek prospett li l-Ġerman ħatinvadik anke fiżikament imnalla kien hemm l-ixxen il-ħsu.
L-ewwel difiża tidfa' ħaddar ċeret bigin żedhom.
Jiġifieri f'dak il-mument, waħda mis-soqsijiet il-kbar li nistaqsi jiena hawnhekk ma nafx hux ħanitkellmu fuq imma jekk vera li tagħli li qed tuħol Malta, għalfejn ma ditix.
Speċjalment meta kellek sqalija diġa mal-pajjiżi tal-Ġermanja. L-Afrika ta' fuq hemm il-Ġermaniżi, Malta kienet verament leħfe f'ħaġa li jistgħu jieħdu.
Ma kienx difiża Malta.
U ma kienx difiża.
Ma kienx hawn difiża u daw setgħu.
Għaliex injoraw.
U kellhom Navy tajba Taljani.
Taljani.
Issa jiena din provajt nitkellima
dal-aħħar
kelli laqa' ma' xi tlieta daw Taljani li kienu tan-Navy. Wieħed qal li fil-Marina Taljana kien hemm ħafna ammiralli u kaptani miż-żoġin ma' Ingliżi. Jagħtlu għadi l-ispjegazzjoni ġifieri.
N-nisa
tagħhom
jattakkaw
kienu Ingliżi. Eħor qal li għaliex ma kienux jaqblu bej l-armata u n-Navy, u n-Navy u l-Aeronautika kienu bil-piki ma' xulxin u allura ma kienx hemm kontroll ġenerali command koordinat.
Daqxejn diffiċli taċċetta bħala l-unika raġuni.
Eħor qal li għax kien hemm nuqqas ta' petrol. Jina għadina għad ma sibti li xtarfa ġifiri u fil-fatt hemmhekk kanna
nagħti
xi erba' spjegazzjonijiet possibbli. Għaliex fliżjed mument fejn l-Italja jekk vera ridet tuħul Malta, setgħu faċilment tuħul Malta. Issa ma jfissirx li kienet se toħol Malta.
Kella l-Afrika ta' fuq.
Ma jerġgħux jieħdu lil Ingliżi ta'.
Ukoll, vera. U qas nafu jekk ikun.
Ma laqas ippruvaw?
Kienu probabbli iżommu l-Afrika ta' fuq kieku ġara hekk, Italjani, għaliex.
Kienu minn għalihom kif jgħid Douglas Austin jiena niċċitaħ verbatim fuq di tat-tankijiet għaliex ra l-War Office Files kollha u is very well documented Douglas Austin jiġifieri. U nafu jiena dan tqajna Cambridge u bqajna f'kuntatt kontinwu insomma. U meta għamel il-ktieba u fil-fatt tal-abni biex invarahien il-każi Malti niftakar konna minna serata sħiħa fuq il-ktieb il-ġdida Strategy Between the Wars. Dan jgħid li l-Italjani ma kellhom spjunaġġ f'Malta, ma kienu jafu kważi xejn fuq Malta, meta daw minn għalihom li hawn xi mit tank u qasaw wieħed. Kieku kien hawn mit tank f'Malta vera kienet tkun problematika għalihom, kieku ġew bin-Navy u niżlu għax kienu jisperifikawhom id-dinja t-tankijiet u kien jibamblu ilhom. Imma ma kienx hawn tankijiet.
U naħseb laqs fuq l-ajruplani ma kienu jgħu, għaliex inti semmi per eżempju li l-Gladiators u l-Hurricanes, sakemm ġew il-Spitfires.
U l-Gladiators kienu se jikkompetu ma l-Aeronautika Taljana ta' żmien Mussolini.
Ma jista' jkun it-Taljan ma kienux jafu li kull ma għaw daw it-Gladiators
jiduru.
Jurik li vera kellhom ignoranza kbira fuq hawn.
Imma dina it puts into question. Ħafna mill-affarijiet li ġraw fis-snin 30. Mela dal-aġeb kollu dwar
spjonaġġ.
Dal-aġeb kollu dwar spjunaġġ. Tajje.
Kemm kien veru?
X'kien da? Da kien maskraġ, ġifieri da kien bluff, x'kien? Kien mezz ta' kif tkabbar il-kontroll tiegħek fuq il-popolazzjoni billi twerwihom illi
hawn spjunaġġ.
Li se jkun hawn gwerra fuq Malta li hawn ħafna spjuni se jittraduhom illi se jkun hawn fifth column illi hawn hekk li tieħu minflok l-Ingliżi jiġu ma jaħmuhom. Illi hawn ħafna quizlings u kulħadd quizling u kull min jiftaħħal u quizling.
Sakemm ma tagħmilx id-domanda tax-xitan u tgħid kienu daqshekk effiċjenti ta' kontroll ispjunaġġ Ingliżi fis-snin 30 li assolutament ebda informazzjoni ma ħarġet minn hawn.
Kienu effiċjenti. Thara, bl-Ingliżi kelma hija thara.
Kompleta.
Thara. Tu hija fol tu għaliex tantu hekk illi daw laqas kellhom ħila illi jew qas kellhom volja. Illi jakkużaw il-ċaħat bxa ħaġa. M'hemmx akkużi anki daw it-Taljani kollha li ketċew li kienu jaħdmu Malta, li kienu ilhom ħafna minnhom falim wildin Malta. Ftit jew ismi nhar akkużi, akkuż ġeneriċi, vagi, imma ir-reazzjoni tal-Colonial Office officials anki l Foreign Office iktar għax il-Foreign Office ma kellhomx interess jaraw gwerra bejn l-Italja u l-Ingilterra ġifieri. Imma anki l-Colonial Office Ingliż jirċifi dik ikun kitieb għajd probabbli ta' jor uffiċċju tal-Colonial Lead. Illuma da qed jgħid hekk. Din minnej ġaba, min qalilu, fej saba. Għandna xi prova, jgħidu mhux affariku, jgħidlu dinha sigurtà. Qed ngħidlek jien għamel kif ngħidlek.
Ot fuqi.
Ot fuqi. Waħda mal-affarijiet li noħroġ hemmhekk għalli fil-fema tiegħi hija qawwija ħafna. Hija ta' Karlo Mallia, meta daw il-Karlo Mallia ikeċċuh l-ewwel ikeċċuh minn Ministru għax neħħu l-Kostituzzjoni tajje. Imbagħad ikeċċuh minn professur tal-kummerċ fl-università u da jkollu jitlaq minn Malta. Da iqabbad l-avukati Londra u jgħidilhom jisfida lill-Gvern Ingliż biex jgħidu għalfejn qed ċieħ.
Tala bir-raġuni.
U l-Gvern Ingliż mhux affarikom ma riġux ngħidulkom. U fil-ktieb kważi kważi tad-daħ. Ejlu ma da jekk kienx ħaġa daqshekk serja di, kif ma tafux x'inhi? Jekk mhix serja, għalfejn qed ċejtu. Fihem ħafna kontradizzjonijiet.
Semmi wkoll x'kien jagħmel l-Italja Karlo Malija.
Dak wara ma.
Nafu x'kien qed jagħmel.
Żgur Karlo Malija.
Ħalu l-Maltin li kien hemmhekk.
Of course, għax imbagħad il-Maltin il-gax il-gwerra bidlet kollox fil-veru sens, hemmhekk mhux kollox bidlet ħafna affarijiet għax il-Maltin li kien fl-Italja fil-gwerra, inqabdu fil-gwerra. Inqabdu l-Italja.
Jew x'taqgħu jibqgħu hemm.
Inqabdu fl-Italja fil-gwerra. Jew marru hemmhekk għax kienu miż-żewġ Taljani jew inqabdu
hemmhekk jistudjaw.
Kienu l-Akkademja tal-Arti jew kienu qed jistudjaw, eċetera. Ma nafx b'Maltin li marru l-Italja fil-gwerra, assa taw kieku ridu, ġifiri il-Maltin li nqabdu l-Italja fil-gwerra. Dak id-diskors tajje. Uħut minnhom, uħut minnhom kienu suddit Ingliżi poġġhom f'kampijiet ġifiri, speċjalment minn Mariċ jikkopera bl-ebda mod. Oħrajn xtaqgħu jibdlu l-ċittadinanza.
U jsiru Taljan.
U jsiru Taljan jirrinunzjaw għaċ-ċittadinanza bħala sudditi Ingliżi. Li ma kienx daqshekk faċli laqqas għax kien hemm ħafna proċeduri dafna f'żgwerra mbagħad jiġifieri. Oħrajn li kienu fasċisti, li kienu pro-Taljani, ġifiri Palleone Ganado, per eżempju, li anke volontarjaw biex imorru jiġġieldu fl-Armata Taljana, l-Albanija, eċetera. Kellek mixxela sieħta affarijiet, Karlo Malija spiċċa deputat fil-Parlament, ġifiri.
Addirittura.
Oh, żguru, imma u forsi kien fasċist minn qabel, ġifiri kien pro-Taljani, eċetera. Imma mela kieċob il-Ministru, kieċob il-Professur, kellu jitla l-Italja.
Laħħar żbok.
Kellu jibih l-affarijiet biex jara kif se jistedilja fl-Italja u jixtri da, jow jikri da, remmek, mal-mara u t-fall. Skużi, xti pretendi, dawna ovvjament kienu l-esti li faċilitaw l-ħajtu u jinvolvuħ, kien jaf bl-Inglis, kien jaf bl-Italjan, u kien pratikament fil-Komitatu d'Azzjoni Malteze, kien persuna importanti ħafna, kważi kważi, daqs Umberto Biscottini, Karlo Malija. U waħda mill-ironiji l-kbar li niddiskutuha meta niġu għat-treason trial
ġura
l-gwerra. Lil da biss ma qabdux meta marru ifittxuhom l-Ingliżi.
Meta kien joqgħod viċin wieħed la qabdu.
L-iktar wieħed li kien għoli fil-ġerarkija faxxista. U leħed kontra tagħhom.
Probabbli swietlu l-politika għaliex kellu kuntatti tajbin.
Nitkellmu għadik meta niġu għal dak il-kapitolu.
Ekku.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna tal-lum billi nitilqu l-kapitlu 20 The Seen and the Unseen Consequences of World War II on Malta and the Maltese meħud minn Europe and Empire mal-Professur Henry Frendo. Aħna dan il-kapitlu nistruktaw il-ġimgħa d-dieħla sakemm nerġgħu nitaw bħall-lunt minn tiegħi min-naħa tiegħi Charles Schwiereb insemmilkom.
Of course, this is the only one that's been properly excavated. The Temple of Menhyra has hardly been touched.
No.
You see that's been worked?
Mm-hmm.
Oh, it really is heartbreaking to be spending one's time taking photographs of ports when there's all this waiting.
Peter?
Yes?
Do you think they will come?
Who, the Germans? I shouldn't think so.
Why not? They have many more planes. There's nothing much to
I
stop
them. I don't think things happen like that, do they? I mean, not just by counting up. There are other things that decide.
You mean God?
More that sort of thing.
You have faith as we are told to have?
Oh, I wouldn't say that. Anyhow, does it matter very much?
Peter, what do you mean, does it matter?
Of course it matters now, because that's what we're doing, seeing that they don't take Malta. That's the job in hand. All I meant was that a temporary loss of civilization probably doesn't matter very much in the long run. After all, people have been fighting their wars around this place for 5,000 years or more. It's still here.
Don't open fire! Friendly aircraft approaching from the northwest! Don't worry! Friendly aircraft approaching from the northwest!